ยอห์นบทที่4พระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าพระองค์ทรงมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอห์นความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียและกลับไปยังแคว้นกาลิลีอีกพระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียพระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่งชื่อสิกคาในแคว้นสมาเรียใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตนบ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงดำเนินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าฉะไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสมาเรียเลยพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้านางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะได้น้ำทำรงชีวิตนั้นมาจากไหนท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือและยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วยพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่พระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกผัวของเจ้ามานี่เถิดนางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีผัวค่ะพระเยซูตรัสกับนางว่าเจ้าพูดถูกแล้วว่าผัวไม่มีเพราะเจ้าได้มีผัว5 คนแล้วและคนที่เจ้ามีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ผัวของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะบรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านว่าตำบลที่เราควรนมัสการนั้นคือเยรูซาเล็มพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะไม่ได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระมาสีฮาที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราที่พูดกับเจ้าคือท่านผู้นั้นขณะนั้นสาวกของพระองค์ก็มาถึงเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงแต่ไม่มีใครถามว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรหรือทำไมพระองค์จึงทรงสนทนากับนางหญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกคนทั้งปวงว่ามาเถิดมาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเชิญรับประทานเถิดแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู้พ พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล้วหรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จถ้าทั้งหลายว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวมิใช่หรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอารามถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวก็กำลังได้รับค่าจ้างและกำลังสั่มสมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันเพราะในเรื่องนี้คำที่กล่าวไว้นี้เป็นความจริงคือคนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราใช้ท่านทั้งหลายไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงแรงทำคนอื่นได้ลงแรงทำและท่านได้รับประโยชน์จากแรงของเขาชาวสมาเลียเป็นอันมากที่มาจากเมืองนั้นได้มีศรัทธาในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงผู้นั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้ทำฉะนั้นเมื่อชาวสมาเลียมาถึงพระองค์เขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้ประทับอยู่กับเขาและพระองค์ก็ประทับที่นั่น2 วันและคนอื่นเป็นจำนวนมากได้วางใจเพราะพระดำรัสของพระองค์เขาเหล่านั้นพูดกับหญิงนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปที่เราเชื่อนั้นมิใช่เพราะคำของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านองค์นี้แหละเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริงพระเยซูทรงรักษาบุตรชายของข้าราชการคนหนึ่งครั้นล่วงไป2 วันพระองค์ก็เสด็จออกจากที่นั่นไปยังแคว้นกาลิลีเพราะพระเยซูเองทรงเป็นพยานว่าผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้รับเกียรติในเมืองของตนฉะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลีชาวกาลิลีได้ต้อนรับพระองค์เพราะเขาได้เห็นทุกสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในเทศกาลณกรุงเยรูซาเล็มเพราะเขาทั้งหลายก็ได้ไปในเทศกาลนั้นด้วยฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปยังหมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีอีกอันเป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้น้ำกลายเป็นเหล้าองุ่นและที่เมืองคาเปอร์นาอุมมีข้าราชการคนหนึ่งบุตรชายของท่านป่วยหนักเมื่อท่านได้ทราบข่าวว่าพระเยซูได้เสด็จจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลีแล้วท่านจึงไปทูลอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปรักษาบุตรของตนเพราะบุตรจวนจะตายแล้วพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ท่านก็จะไม่เชื่อข้าราชการผู้นั้นทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าพระองค์จะตายพระเยซูตรัสกับเขาว่ากลับไปเถิดบุตรของท่านจะไม่ตายข้าราชการผู้นั้นเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับท่านจึงทูลลาไปขณะที่ท่านกลับไปนั้นพวกบ่าวของท่านได้มาพบและเรียนท่านว่าบุตรของท่านหายแล้วท่านจึงถามถึงเวลาที่บุตรค่อยทุเลาขึ้นนั้นและพวกบ่าวก็เรียนท่านว่าไข้หายเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมงบิดาจึงรู้ว่าชั่วโมงนั้นเป็นเวลาที่พระเยซูได้ตรัสกับตนว่าบุตรของท่านจะไม่ตายและท่านเองก็เชื่อพร้อมทั้งครัวเรือนของท่านด้วยนี่เป็นหมายสำคัญที่2ซึ่งพระเยซูทรงกระทำเมื่อพระองค์เสด็จจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกา